Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Ekku kif il-ħin huwa 9:09 għadhom kemm daqqu semmija tagħna ta' Radio Lauretana illum it-tlieta 4 ta' April 2023 nilqgħukom għal programm ieħor Kultura Arti Storja. Flimkien ma' Dr. Ray Bondin għandna magħkom sal-ħin tal-10. Min kien magħna il-ġimgħa li għaddiet tafu illi Ray qasam magħna tagħrif dwar il-beatu Carlo Acutis u tkellemna wkoll dwar Assisi, il-post fejn jinsab esebitu x'hekk il-ġisem ħanejdu hekk ta' dan il-beatu żagħżugħ illi tant ġibet u qed jiġbed nies leħ, speċjalment żagħżagħ iva Ray.
Jina l-impressjoni jgħal se ħalluħ beatu, mus se provaw. In a way, naqbel maħħa, għax speċi presli ma kellux ħajja normali ta' adult, speċi xorta importanti immens. Beatu għaddi xorta importanti. Skużani, ma rridnajta ġemmela ditu ma.
Mela Rej, l-għodba tajba nissemawk diġa fil-fatt, u illum ħan itkellmu fuq. Post hija fir-raħal tagħna illi forsi mhux dejjem apprezzat biżejjed. Illum ħan itkellmu fuq dik il-kappella ħelwa illi għandna tħares fuq il-port tal-imġarret nirreferu għall-Knisja għall-Kappella tal-Madonna tal-Urt illi wkoll Dr. Ray Bondin iħobb imur fija wkoll.
Mela,
l-għodwa tajba Rej u grazzi li għal darba oħra qiegħed magħna proprju f'din il-ġimgħa tal-ġimgħa l-kbira u x'hekk nhar il-ħadd li ġej niċċelebraw il-festa kbira. Tal-ejt il-kbir, mela, fuq il-Knisja l-Kappella ta' l-Urt.
Jiena, ovvjament, ħajti kollha niġi għawdex u dik il-ħaġa li kif tidħol fil-port tħares il-fuq u tara din il-Kappella, ma għalkemm tissejha Knisja ma pjuttost Kappella. U qabel anzi, qabel ma sar ċertu bini, kontara t-tlieta, kontara lila. Il-parroċċa tagħna u Sant'Antnin, mhux hekk.
Illum ma tara.
Illum qassar. Għax
l-iżvilupp
anki minn
radam kollox.
Minn fejn qegħdin.
Mit-tieqa tar-radio.
Astarhom.
Le.
Imma insomma. Ħafna drabi inħoss li m'aħniex gburin biżejjed b'din il-Knisja ħelwa li għandna. U hija knisja importanti għal żewġ raġunijiet kif se nispjega. L-unet kif tafu u aħna għanna fil-parroċċa tagħna għanna l-parroċċa l-antika u xekk knisja sabiħa immens għalija nuħu gost nidħol fija pittura verament sabiħa ta' għalija eccetera għanna il-knisja tal-Franġiskani iktar moderna però ukoll sabiħa anki l-arkitettura tagħha minbarra minn ġewwa. U għanna u koll u xekk dik il-knisja, l-ewwel knisja medjevali li għanna ġo għawdex hija ta' Santa Ceċilja. Li ma' xalfejn mhux qed tinfetaħ, ma nistax nifhem għalfejn.
Dik kienet ġiet restawrata.
Kien ġiet restawrata, eżatti, qabel konna nagħmlu fil-festa tagħha l-qudisa tal-banda qasdik ma daser hemmhekk. U hija post ħellu, hija post ċentrali ħdejn il-Main Road, ġieli saqsewni nies. Inkun onest, kien ħareġ ktieb laqas dak mar nixxieli meta sar ir-restawr qatt mar nixxieli nakkwista kopja, provide fuq li provide. Insomma, Però għanna nkunu gburin li għanna u kol dik il-knisja l-għu knisja medjevali ġo għawdex.
Dikissima.
Għax l-oħrajn kolla kienu sari l-om sara kbira inklus il-katedralu xek ġili spiegajni għab il-famus terremot tal-1693, terremot ta' Noto.
Ovvijament taħna unnek speċi naqra parentesi ta' ġifiri dal-aħħar żminijiet meta ħassejna xi teżiża ħsibna li xi ħaġa
ħarġajna.
Imma dan affarijiet li kif qed it-terremot ilhom jinħassu f'Malta. U kienu jkunu qawwija wkoll għax
kienu qawwija wkoll ta' 1693 l-iktar wieħed li għamel sara.
Li raj insomma li ħassejna.
Però isma' qegħdin ngħixu ġonatura u nqogħdu Nandu tajjeb li noqdu attenti ġifieri, nħoqos ħafna l-arċipriet iħobb jgħidha kemm il-darba fit-talb tiegħu biex jipproteġuna jipproteġina l-bambin minn atti naturali. Il-Knisja ta' Lourdes No, net għandha pożizzjoni verament eċċezzjonali u x'hekk jiġifieri kull min jiġi għawdex irid jaraha. Irid jaraha. U il-bidu tagħha huwa verament interessanti u ma niftaħrux biżejjed biha. Jiena mill-riċerka li għamilt hija waħda mill-ewwel knejjes li ġew dedikati lill-Madonna tal-Urd. Bis-serjetà, ġifieri waħda mill-ewwel knejjes. Omna Marija u x'hekk deret lil Bernadette il-11 ta' frar 1858 t-nara ħalis id-data xina d-dati s-rit ninsijom immens. Ġo l-famuza grotta ġo l-urt, massa bejli. Għataw ħafna nis li huma devoti u fil-fat daw kizminiet tad-deriet imorru ħafna, iżuruha il-knisja, mhux ħafna, ma jmorru, imorru iżuruha.
Għabel xi drabi iktar sfortunatament illum in-numru naqas.
Xi drabi anki nkun pereżempju l-ħadd li għadda meta morna l-qudiss, jnambru l-qudissa tal-komunità Taljana biex ngħid il-Father Borg. Xi ħadd ħalla xi 20 xema wara l-bib. Ġuri, umma affari jizbija. Però interessanti li ftit snin wara id-deriet, ġuri id-deriet kienu 1858, ftit snin wara kienġi barrani, għasaħna ċerti minu, kienġi għawdex, 1879, ġifieri ftit snin wara l-apparazzjoni tal-Urd u qal dik il-ġebel u l-grotta taħt il-Knisja li għandna jixbaħ ħafna il-grotta tal-Urd. U ma nafx kif ġifieri dej inxterdet din il-kelma. U nistajn silem, ġifi għanna biex niftaħru, ma l-ewwel ġabru l-flus u għamlu statwa f'dik il-grotta żgħira li hemm li qasnatu kasa sfortunatament li hemm taħt il- ġifieri da kien biss xi 20 sena wara. Id-dera.
Piuttost kien ripe.
Ta' skur, veru, hija xi ħaġa inkredibbli li dal-barrani għamel dinna l-osservazzjoni u nista' insielem nis li dejjem jagħtu ħafna u għadhom sal-lum jagħtu ħafna għall-Knisja u għall-missjoni, eċetera. Għamlu din istatwa din istatwa kummek, jina inkredibli għalija u koll kif kienu jafu kif tkun il-Madonna tal-Urd, għax kull Madonna kif najdu, għanda dikit ħaġa differenti.
Ma kienx hemm bħallum għandek il-medja tasallek l-aħbar.
Ekku, jew fiċċew ma nafx fejn u fuq l-internet, ġifieri kif irnexxielhom forsi kien hemm santi, ma tant kien viċin u tant id-deri saru ġo Franċa li ovvjament Nasab ma krawħat kważi li jaffit kellem bil-Franċiż fl-aħħar tas-seklu 17, fil-bidu iva ma fl-aħħar tas-seklu 17 kważi ma kien hawn ħadd. U irnexxielhom jagħmluha u jagħmluha fi żmien qasir ta' jiġifieri dil-istatwa ma missu xejn mill-grotta jgħidu u għamluha hemmhekk. U dak hu fatt li ma nsemmuhx ta' min jiena nixtieq fil-fatt qiegħed. Niprofa nfittex iktar biex forsi niktab artiklu fuq il-programm tal-festa jew hekk. Mhux talli hekk, talli ma kienx kuntenti bl-istatwa, talli bdew jibnew il-Knisja immedjatament. Lelju, wara li għamlu l-istatwa, bdew jibnu din il-Knisja żgħira. Ħares id-data biex għax nkun biex ma ngħidx li ma nkunx eżatt, disa snin wara kienet diġà il-Knisja inbniet. Il-post kien jgħidulu tal-Qortin, ma nafx hekk għadix jirreferu għalih l-istess, qatt ma smajta jien. L-għolja hija pjuttost żgħira u fil-fatt il-Knisja tirrifletti pjuttost żgħira. Però li damet sakemm ġiet imbirka, ma din kien normali, ġifier il-knejjes kollha normalment jinbnew anke l-parroċċa u kollha, mbagħad tidi għad ċertu żmien qabel ma tiġi mbirka, fil-fatt kien ġiet imbirka fl-1883. Però laqas skużani, 1883 l-istatwa li hemm ġewwa ġiet imbirka. Imma laqas tant snin wara d-dera, ifhimni, għalija kif kien jimxu l-affarijiet dak iż-żmien, kif qed ngħidu mingħajr internet mingħajr xejn, kienet xi ħaġa tal-għaġeb li nista' jinsielhem ħassew li kellu jagħmluha. Jiġifieri mhux il-Knisja għamlitha, nista' jinsielhem ħalsu għalija anki il-Knisja. U li huwa importanti ħafna. U di wkoll na biex niftaħru li kienet saret mill-iktar perit magħruf għal ħafna snin li kellna Malta li kien Emmanuel Caruana Galizia. Buż nannu ta' defni fil-fatt. Ija lekku, ekku. Minnaħa tar-raġel tagħha ovvjament. Caruana Galizia kien dak li daħħal il-Gotiku Malta, kien iffissat fil-Gotiku. Ma kellna xejn aħna li kien Gotiku. Għamel diversi ċimiteri, kien ħobb jagħmel ċimiteri, inkluż l-Addolorata.
Infatt, il-kappella hija Gotiku.
Sabiħa.
Immens.
U studjus li huwa ħabib tiegħi ħafna Konrad jgħidlek fil-arkitettura gotika x-xogħol tiegħu verament perfetta kif inhi, ġifieri jekk suppost tagħmel erba' spajer suppost tagħmel hekk veru perfetta. Għamel diversi ċimiterju oħrajn, inkluż tal-Ingliżi, ma rridx noqgħod nikkritika dejjem, imma l-Addolorata ma tantx konna ħadd naħsibu fil-passat, illum hemm sar restaw, però kabbarnieh b'mod li kissirna ftit il-pattern li kien hemm għax l-Addolorata jekk tmur dawk it-toroq sbieħ iduru mal-Knisja. Dak it-turġin, veru sa, veru impressionanti pala ċimiterju. Dak li l-Italjani jgħidulu ċimiterju monumentali, u għum batem dak il-kappelli, inkluż kappella tal-familja tiegħu fejn hu mitfun dan il-perit. Kien għamel diversi djar uħut minnom għadhom jeżistu, uħut minnom sfortament intilfu. Għamel numru ta' għax u kien jaħdem mal-gvern ukoll dal-perit. U preżempju uħut għaw xi erba' mill-police stations li għadhom tiegħu. Imma tlifna u kol ta' minti għawġi ġifiri, għax kellu erba vilel ta' snima, t-nej minnum zammewom u d-dim il-knisja protestanta ta' ta' snima, titla savojen fu, imżoġ knijes l-Alhambra House, bellezza, ġifiri, kemmi minn barra u kemmi minn ġowa. Pero kini hop ħafna l-gotiku. U għallura għanna aħna għawdex u partikolarment għajnsilem għanna din il-knisja ta' dan il-perit naħseb l-unika ħaġa li għanna tijaw għawek għamil xiknejjes ta' għamil xiknejjes u koll. Pero għawdex leġ, ġifiri huwa l-eżempju tijaw ġo għawdex u naħseb nista' għajnsilem. Għandhom ikunu verament gburin biħ, mista anki forsi triqta taħta semmejni għalieħ, sinċerament. Għax u għam l-lum għet jiġi studjat ħafna, per eżempju għamel ċimiterju ta' Torok. U ma kienx faċli għax ċimiterju ta' Torok, dak najdulu ta' Torok, għax fil-fat kien imħallas minn Torok, per jintuża pala ċimiterju għal-Musulmani. Kien kapaċi jaddotta l-arkitettura torka kważi ġaba arkitettura gotika, però tinduna li arkitettura torka biex nisranija, ġifieri,
kellu stilem ċertu stile.
U kien jaħdem ħafna
però wkoll.
Sabiħ ħafna, jaħdem bil-ġebla Maltija b'mod tajb ħafna. Fil-fatt il-knisja tagħna, din il-knisja veru. Kappella jina nħobb najdilax, għax hija żgħira u ġewwa huwa żgħir, però magħmula verament sabiħ kollox bil-mod kif tidher, kien ovvjament rrid juża biex jimpressjona il-pożizzjoni tagħha fuq il-port, kien kapaċi joħroġ b'dak li ħareġ dak il-kampnar kollox. U xejn jina nixtieq li nagħtuha iktar importanza anki minn ġewwa ħelwa, sempliċi ħelwa, dal-aħħar Father Borġ Renato li ħosti per il-komunità Italjana f'Għawdex irrestawra wkoll id-dar, mhux dar, erba' tikmama li kien hemm magħha.
Bħala sagristija speċi.
Le, apparentement.
Fuq ukoll.
Apparentement, qabel kien joqgħod patri hemmhekk.
Aha, anki sagristan kien hemm, kien joqgħod hemmhekk imbagħad, kien għamel xi żmien, kien jiġi minn Malta, kien joqgħod hemmhekk għal xi żmien. Iva, iva, iva. Kien ħobb jiġi hawnhekk imbagħad kien jgħin hemmhekk waqt id-deriet. Kien hemm iktar qudiss milli jsir illum waqt id-deriet u kien hemm bżonn għajnuna ta' xi ħadd li joqgħod hemmhekk, eċetera,
eċetera.
Iva.
Issa ħadd gost li kienet fissat ħażin ħafna rrestawra u ovvjament għamel l-affarijiet fin toilet sura ta' nies u da u ma addottata li ju. Però kif qed ngħidu kif tiddomina fuq il-port hija xi ħaġa bellezza.
Ovvjament il-post fejn qiegħda wkoll qiegħda hemmhekk tilqa' anke r-rax tal-baħar li nimmaġna l-mel
ukoll. Fil-fatt għandha bżonn restawr, da żgur li għandha bżonn restawr u jiddispjaċini jekk ma jieħdu ħsieba. Però hemm ukoll u dina ta' min ukoll wieħed biex ngħid jekk jisploitja li minn hemmhekk għandek dehra panoramika tal-port. Il-ġmil tagħha ġifieri verament sabiħ fuq naħa għandek il-port, mbagħad għandek il-krua tal-modern u naħa l-oħra għandek foresta żgħira u x'hekk u għandek xambre, ġifieri da pożizzjoni verament sabiħ. Kien hemm daqsxejn toqob dal-aħħar xi ħadd tefa' fit-siment imma b'mod verament mhux professjonali.
Bla torċ
ma insomma.
Ta' kaf ngħidulu.
Però again kif nagħmel f'ħafna affarijiet oħra jiena ninkoraġixxi nista' insielhem. Imorru darba hemm, m'hemmx fost mur qudiesa, ma tmur u taraha x'hija parti mill-wirt mill-wirtana.
Jien fil-fatt kelli l-opportunità wkoll li nitla' fuq il-kamp nar.
I see.
Għax darba qatlu kien hemm sagrisatlu ħa nitla' naqra u kont tlajt hemm il-Garigoro ovvjament.
Hemm
id-dera panoramika li hemm minn hemm fuq f'hemm il-qnib.
Nista' nimmaġina.
Sabiħa ħafna.
Sabiħa.
U tgħid almenu darba f'ħajti tlajt u ħadd dik l-esperjenza.
Tara jiena dam m'intix jiena biex tara.
Però mhux Garigoro ta' barra minn hawn u qed komdu biex wieħed jitla' ġifieri ma tgħidx kaw ma għolijin it-tara ċewa, assolutament.
I, mandiċ rikkezzi kbar il-knisja, pero għanda statua ta' ġowa sabiħa immens. U kiena ġiet nimbirka 1883, ara kemmi, 1883. U kienet saret ċerimonja partikolari u sabiħa, anki l-altar u hekk, sempliċi imma sabiħa. U apparti mill-wirt li aħna nistajn silem għanna nammiraw, għanna niftaħru biha, però nżuru wkoll tu gost il-Madonna tara.
Jiena rej naħseb ma nafx imma fl-antik pereżempju kienu jsiru ħafna iktar affarijiet u funzjonijiet fija din. Jien nemmen illi maħniex nisfruttaw il-potenzjal ta' din il-kappella biżejjed.
Tintuża kifet tal-Qudisa bit-Taljan nar ta' ħadd. Però nkun onest inkunu veru ftit kif kont qed ngħid qabel. Però jagħmel sforz Fader Renato anki jagħmel live fuq l-internet, il-ftit li jista' jipprova jinkoraġixxi t-Taljani. Jiġu jżuru għorek. Iżuru Maltin ta' però numru ftit. Ixir ila iktar, sinċerament, u għanna biex niftaħru, għax etnajk, u għataperit importanti, immens, u għakwazi dal-axħal li tiġi studjat, li tiskopru iktar affarijiet fuq u dal-li għamer, Karwana Galizja, mal-gvern, però sfortunatament kifet ċertu affarijiet intilfu biż-żmien.
U anke kifet inti wkoll is-sabiħ li barra l-kappella li għandek hemmhekk. Għandek ukoll dak l-għar għandek it-taraġġ li tinżel u hemm dik il-Madonna li qiegħda f'dak il-għar, jiġifieri hemmhekk ukoll litteralment tant indrat l-affar ħadd. Kulħadd jipparkja hemmhekk fil-qodu minħabba l-vapur.
Ekku,
kien niftakar meta kont iżgħar li kien isir anke xi qudies hemm isfel x'hemmhekk hemm artal ukoll. Imma naħseb li qabel kien isir ħafna iktar, imma kien hemm okkażjonijiet fejn kien sar.
Iva,
iva, ta' ġilli sar qudies hemm isfel, qedlek ilu
tad-deriet
ukoll niftakar il-parroċċa tagħna kienet ukoll organizzat xi darba jew tnejn xi funzjonijiet hemmhekk. U niftakar kienet saret qudiesa propju f'dak l-ar fuq dak. Huwa
interessanti u x'hekk li meta ġiet biex tibbena il-parroċċa, il-perit jisu tħajjar biex najtek mil-gotiku tem. U għamilna knisja mhix gotika perfetta
leha.
Imma sabiħa immens jidalija xorta toġobni ħafna, speċjalment fuq ġewwa. Dal-aħħar kelli xi ngħid ma' xi ħadd għax qal il-knisja mishom jagħmlu ċertu statwi ġewwa, sabiħ tagħha huwa
is-sempliċità tagħha.
Taħu għal is-sabiħ tagħha, ma nagħmlux niżballi għamlu l-karmnu l-belta fġieħ il-magħruf, I mean illum inti tikkonċentra fuq l-altar u fuq l-qudiesa mhux qed ngħid mhux tajbin ikollok.
Għax qisu aħna għandna l-mentalità jew l-idea illi irdu nimlew kull spazju. Jekk jista' jkun ma' kull ħajt indemdu xi ħaġa.
Argumenta miegħi li hemm ċertu affarijiet li jindikaw li kien hemm jridu jagħmlu l-istatwi.
Għax int ma fimt ma trix aħna dejjem irdu nimlew kif se kull indefsu kollox u
aħna
qisu lest il-barokk li dija ta' barokk. Ekkun
se ngħidlek li aħna il-barokk għadu fina.
Il-barokk irdu ħobbu kwis il-barokk xi puttin jħireġ minn hemm, xi anġlu jħireġ bsiqu minn hemm bil-ġwienaħ int kollox elaboratu kollox.
Ekku.
Imma hekk. Imbagħad hemmhekk ovvjament ħdejn il-kappella tal-Urtu nikkonkludu hawnhekk sewwa li nsemmu wkoll li hemm il-kunvent li huwa wkoll għandu l-istess stil. Pratikament
tal-ġimmu
ċertu stil
jagħmlu ċertu laqat nara jieli kunem ħafna karozzi jiġifieri jagħmlu ċertu laqat u tista' toqgħod hemm ukoll Inkun onest ma nafx biżejjed x'jagħmlu, però ġieli mort tal-Ordni ta' Malta ġieli jagħmlu xi ħaġa hemmhekk. Imma sabiħ ukoll jikkomplimenta l-Knisja.
Dr. Ray Bondin, grazzi ħafna tal-informazzjoni illi qsamt magħna matul dan il-programm. Ovvjament aħna nixtiqulek għid sabiħ lejt it-tajjeb, kil bambin irid issa programm ieħor bħal dan jinstema' u niltaqgħu flimkien fi skeda oħra. Grazzi ħafna.
Grazzi ħafna
lilkom. Lilkom is-semmija tagħna l-kumplament ta' l-għodwa it-tajba ibqgħu hemmhekk għaliex għandna aktar programmi għalikom matul din il-għodwa u ovvjament nawguralkom dejjem u ismiħ it-tajjeb dejjem ma' Radju Lawretana saħħa.